Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Overskud. Din vært er Sofie Østergaard.
I dag der skal vi lidt rundt omkring, for jeg har nemlig samlet nogle emner, som jeg synes er super relevant at tale om lige præcis i dag, og det tror jeg faktisk også, at du vil synes. Flere end 100.000 danskere har slet ikke nogen form for pensionsopsparing. Og noget tyder på, at den manglende opsparing ikke kun vil ramme dem selv, men faktisk hele den danske økonomi. Hvordan det hænger sammen, det skal vi prøve at finde ud af i dag. Og vi skal også forbi et omdiskuteret forslag fra Moderaterne, nemlig forslaget om at sænke aktieskatten. Et forslag, der faktisk har skabt splid i regeringen. Men vi starter med at tale om Bitcoin. Ikke mindst kursen. For den seneste måned så er den steget voldsomt. Så voldsomt, at den i starten af marts faktisk slog rekordniveauet fra 2021. Og nu der skal vi prøve at finde ud af, hvorfor det pludselig går så godt for Bitcoin, og hvordan det måske også kan påvirke andre kryptovalutaer. Og vi skal selvfølgelig også lige tale lidt om, hvordan fremtiden potentielt kunne se ud. Og så er det jo bare på sin plads at få inviteret er ikke det, jeg vil sige, men præsenteret mine første gæster her i dag. Og det er blandt andet dig, Carina Rudhoff Brix. Du er landschef i Nordens største kryptobørs 4. Velkommen til.
Tak for det.
Altså helt kort, hvis du kan. Er du så overrasket over, hvor godt det er gået for Bitcoin den seneste tid? Altså kursen i dag, som jo er den, nu skal jeg se, den 25. marts, vi optager, den er på i danske kroner 463.167,44 øre. Er du overrasket?
Altså man kan jo aldrig spå om, hvor hurtigt at bitcoinprisen stiger eller aktiemarkederne stiger, men jeg er overrasket over, at der har været så stor interesse for det nye Bitcoin Spot ETF'er, som der er kommet i USA. Vi vidste godt, at der ville komme noget interesse, men jeg tror, at den massive interesse har overrasket alle, så det er jeg overrasket over.
Jeg vil også gerne byde velkommen til dig. Mads Eberhardt, du er kryptoanalytiker hos Steno Research. Velkommen til.
Mange tak.
Har du det på samme måde som Carina, eller hvor overrasket er du?
Nu er jeg lidt ked af, at jeg bliver spurgt anden gang, fordi det er nogenlunde det samme, jeg vil sige. At, jeg tror i hvert fald, at jeg er ikke så meget overrasket over, at vi ser den kurs, som vi gør, men mere hastigheden af, at den kommer allerede nu, er jeg overrasket over.
Okay. Jamen, dejligt, at de begge to er her til i hvert fald lige at forklare os alle sammen, hvad det hele det går ud på, og ikke mindst prøve at hjælpe os til at forstå det hele.
Du lytter til Radio 4.
Carina, du taler om Bitcoin Spot i USA. Vil du ikke lige prøve at hjælpe os alle sammen med at forstå, hvad det handler om?
Jo, det vil jeg gerne. Altså, vi har jo haft de almindelige Bitcoin ETF'er i lang tid. Altså, hvor man igennem aktie på en aktiebaseret måde kunne investere i bitcoins, eller værdien af bitcoin. Det, der så blev godkendt i starten af året i USA, det var hele 9 Bitcoin Spot ETF'er. Og det er et produkt, som man køber som en slags, kan man sige, eller det er en ETF, men hvor at dem, som udsteder selve ETF'en, skal eje det bagvedliggende aktiv. Og det betyder altså, at går man ud som en stor kapitalforvalter og udbyder en ETF, så skal man opkøbe aktivet bagved. Og det vil sige, at man skal ud og opkøbe rigtig mange bitcoin i det her tilfælde. Og det vil sige, at fordi at deres kunder har været så interesserede i at købe de her Bitcoin Spot ETF'er, så har der været et købspres på markedet. Så det er kort fortalt derfor, at de her Bitcoin Spot ETF'er har været, kan man sige, interessante at følge, og også at de påvirker prisen på Bitcoin direkte.
Betyder det så også, at hvis jeg køber sådan en Bitcoin Spot ETF, så har jeg, har jeg så en større sikkerhed, fordi de ligesom ejer de her bitcoins, eller hvad er forskellen?
Altså når man køber en ETF i det hele taget, så køber man jo ind på, at det produkt, som den udbyder, man køber den hos, at man har tillid til det produkt. Så jeg vil ikke sige, at man har en større sikkerhed, fordi at man så køber det bagvedliggende aktiv, men man investerer jo i, kan man sige, et produkt, der er udbudt af nogen, som man skal have tillid til. Hmm. Men det kan være, at Mads kan nuancere det.
Ja, det ved jeg ikke. Kan du det, Mads?
Det er både og. Det afhænger af, hvad alternativet er. Hvor er det, du vil opbevare din bitcoins henne, såfrem du ikke vil købe en ETF? Vil du gøre det på en børs, hvor nogen i hvert fald har vist sig at være meget mere tilbøjelig, end man er i den traditionelle finansielle sektor til at gå konkurs eller direkte at svindle? Eller vil du opbevare det decentraliseret i din egen wallet, hvor du har styr på sikkerheden? Så det er lidt, hvordan alternativet er. Det vi bare ved, det er, at det som målgruppen for de her spot ETF'er er, det er folk, der er mere traditionelle. Det er institutionelle investorer og mere traditionelle private investorer. Og de vil normalt ikke købe bitcoins, netop fordi, at de har været bekymret omkring den sikkerhed, der var omkring aktivet.
Og det er nemlig det, jeg tænker, at der har været så mange, hvor det er sådan, vi forstår det ikke helt, og det er noget værre et eller andet, ikke? Altså, præcis. At det her, det er måske lidt lettere at forholde sig til, hvis de ligesom er, det bagved er købt. Men er det så en boble, vi befinder os i lige nu, hvis det er det, der ligesom har påvirket kursen, Mads? Altså, så kan jeg jo ikke lade mig tænke, så er vi lige lidt kunstig høje lige nu.
Jeg tror jo generelt, at det man også skal forstå om kryptomarkedet generelt, er, at det er et marked, der er så spekulativt, at det er tilbøjeligt til at skabe bobler. Og jeg tror især, at det vi så for et par uger tilbage, altså der hvor vi lavede en all-time high, har jo været, i hvert fald nu lidt i retrospekt, har været lidt en boble, fordi også, at det er en meget selvforstærkende effekt med de her ETF'er, fordi det er, hver dag kan vi se præcis, hvad for et nettotilstrømning af midler, de har fået. Og der var nogle dage, hvor at der var blandt andet en dag her for 2 uger tilbage, hvor at der var en nettotilstrømning på en enkelt trading-dag på lidt over 1 milliard dollars. Og det er noget, markedet det kan se og følge med i, og så er der en selvforstærkende effekt, hvor markedet så begynder at prissætte det her, det kommer til at ske hver eneste dag. Og så begynder folk, eller investorer og traders, videre, de begynder at geare rigtig meget. Og når de først begynder at geare rigtig meget, så er det bare oftest et spørgsmål om tid, før at vi er nødt til at få noget af det her gearing ud af markedet igen. Og det kan man kun gøre på en måde, det er ved at det ramler lidt sammen, altså det falder lidt.
Ja. Karina, har I også kunne mærke det på Firi? Altså det her med, at interessen har været stor også for at købe?
Altså Firi er jo en platform, og vi har generelt stor interesse, når prisen stiger meget, men også når den falder meget. Fordi det er jo det, som krypto gør, det er, at det stiger og det falder. Og når der er volatilitet i markedet, så handler folk. Så det er der, vi kan se, kan man sige, den store interesse, lige så snart der er bevægelse i det. Men ja, der er ikke nogen tvivl om, at der er flere, som også både investerer mere, når der er bevægelse i markedet, det her tilfælde, når det går op, men også, at der er flere, der kommer til løbende. Men jeg kunne godt lige tænke mig at udfordre det der med boblen, altså fordi jeg er til dels sådan enig med Mads i forhold til, at det er sådan en selvforstærkende effekt. Man kan også vende den om og så kigge på ren og skær, altså hvor mange inflows er der, altså hvor meget køb regner man med nu her igennem de store kapitalforvaltere. Vi har først kun lige set starten af det. Dem, som har købt nu, er primært stadigvæk retail-investorer og ikke de store institutioner, i hvert fald hvis vi skal tro på det, som kapitalforvaltere selv siger. Så hvis man tager det udgangspunkt i, at vi står over for en halvering, hvor der kommer færre bitcoin, der bliver minet flere bitcoin, de kommer altså færre på markedet, plus at vi slet ikke har set de store penge komme ind i kryptospacet, selvom interessen er stigende, så er det jo et spørgsmål om udbud og efterspørgsel, og så tror jeg, at vi er ret langt fra den boble, som der bliver talt om.
Jeg er helt enig. Nu var det også bare at sætte det lidt i perspektiv til, at vi har i hvert fald set, at det har været lidt en boble. Vi så for 2 uger tilbage i futuresmarkedet, så det er simpelthen de her kontrakter, der bliver handlet, at folk, der lå med det, man kalder en long position, de var simpelthen lange, de bedre på, at prisen kommer til at stige. De betalte, hvad der svarer til omkring 150%, bare for at vedligeholde deres positioner til dem, der ligger short, altså dem, der bedre på, at prisen falder. Og det er et tegn på, når man går op og betaler 150% årligt, hvad der svarer til det, at man så forventer, at prisen også vil stige 150%, bare for at man ligger i nul. At man simpelthen er net neutral i den position. Og det gør de fleste kun, hvis de er meget, meget spekulative. Det er et tegn på, at markedet har været for spekulativt. Det har været for meget gearing i markedet.
Men er det, altså med de her ETF'er, der åbner det jo også op for jeg ved ikke, men lidt mere, det bliver lidt mere tilgængeligt for os alle sammen. Er det også det i Danmark nu? Altså,
det har jo været, vi har jo haft i Europa i mange år nogle produkter, der minder om de her ETF'er. De hedder henholdsvis ETN'er og ETP'er. Selvfølgelig har gebyrerne været højere, men det har nogenlunde været samme princip i, at der er en udsteder, der går på spotmarkedet, bitcoinmarkedet, og køber de her bitcoins og udsteder tilsvarende mængder af de her ETP'er eller ETN'er. Så på den måde gør det ikke som sådan noget i Danmark, og man kan heller ikke som almindelig dansk detailinvestor købe de her ETF'er. Der skal man være kategoriseret som professionel på baggrund af noget EU-regulering.
Og man kan ikke komme med sine 10.000 og gerne lige vil købe et eller andet?
Det tror jeg bliver svært.
Ja, okay. Men Karina, kan du hjælpe mig med at ordentligt forstå en bitcoin ETF? Fordi det, som jeg og tror jeg rigtig mange andre tænker med en ETF, det er jo, at vi lynhurtigt får lidt spredning på, fordi vi ligesom køber en lille smule af mange forskellige ting. Og når I så taler om bitcoin ETF, så bliver jeg altid en lille smule forvirret, fordi hvordan kan man sprede risiko bare på bitcoins?
Ja, det skal du spørge kapitalforvaltere, dem som udsteder ETF'en om, hvordan de gør det. Men altså, der er forskel på de spot ETF'er, som der er ude nu, i hvert fald i USA. Men jeg har ikke en fornemmelse af, at de er spredt over andet end bitcoin.
Nej, Mads, er det...
De er udelukkende bitcoins.
Det er udelukkende bitcoins.
Så en ETF kan være mange ting. Jeg ved godt, at i Danmark er det ligesom, at det er fordi, at der er noget spredning.
Gængse forståelse, ikke?
Det er korrekt, ja. Men det behøver det som sådan ikke at være. Altså, du kan også finde ETF'er, som baserer sig udelukkende i naturgas eller andre produkter.
Ja, men ofte er jo stadig lidt...
Ofte vil det være spredt, og det er også det, man kategoriserer som, at det er det, man tænker, at en ETF er. Men det behøver det ikke at være.
Nej, okay. Er der andre årsager til, at vi ser den her voldsomme stigning med bitcoins lige nu?
Altså, der er jo halvingen, eller halvering, bitcoin-halveringen, som er på vej. Og det er der ingen tvivl om, at der er nogen, som spekulerer i, og måske er den forventning eller allerede priced in i prisen. Og kort fortalt, så betyder det, at der kommer færre bitcoin ud på markedet, og hvis efterspørgselen forbliver den samme eller stiger, og udbuddet bliver mindre, så vil prisen også stige. Så det er der helt klart nogen, der spekulerer i.
Mm. Jeg er helt enig med Karina, og der er så også generelt den makroøkonomiske situation, som er blevet forbedret væsentligt over de seneste 6 måneder. Så det er simpelthen, vi ser nu, at markedet er begyndt at prissætte, at de forskellige centralbanker, blandt andet amerikanske, som betyder rigtig meget især for kryptomarkedet, at de begynder at nedsætte renterne i år. Samtidig så på grund af nogle rent økonomiske teknikaliteter, ser vi faktisk likviditeten stige især i USA. Så det vil sige, at der er simpelthen flere og flere penge, der er ude og cirkulerer i økonomien, og det er ekstremt godt for et spekulativt marked som krypto.
Hvad gør det her så for resten af kryptomarkedet, Mads?
Generelt så skal man jo se det lidt som, at bitcoin det er ligesom kryptomarkedets ledestjerne, så det er ligesom markedet generelt følger bitcoin langt hen ad vejen. Så hvad der er godt for bitcoin er godt for kryptomarkedet generelt, og især også fordi, at det putter noget mere opmærksomhed på kryptomarkedet generelt. Så det er også det, hvor vi har set for eksempel Ethereum, som er den anden største kryptovaluta, er også steget markant de seneste 6 måneder.
Ja. Karina, kan I også mærke det her med, jamen, når bitcoin den ligesom siger, så bliver vi også interesseret i nogle af de andre?
Ja, helt klart. Og jeg synes, at det er faktisk det, der ofte sker med folk, som vælger at begynde at investere i krypto. Det er, at man bliver interesseret i bitcoin, fordi man har hørt det tilstrækkeligt mange gange, og man kender måske nogen, som har investeret i det. Og lige for lige også at slå en krølle på det, der blev sagt før omkring, at det ikke er alle, der kan investere i bitcoin i ETF'er, så er det jo, at man så investerer direkte, altså enten gennem børser eller decentralt. Og ret hurtigt ser vi, at så bliver man nemlig interesseret i, okay, nu kender jeg den største ledestjerne, som Mads siger. Hvad er egentlig den næste største? Og hvad kommer så derefter? Og så begynder man at bruge tid på at forstå, hvad det er, man reelt investerer i, altså de her digitale aktiver, og hvor stor en forskel der egentlig er fra den ene krypto til den anden. Så det er sådan en meget almindelig fremgangsmåde, at man ser, at man starter med bitcoin, og så er det, at man begynder at sprede sin portefølje inden for krypto også, ligesom man vil gøre for inden for aktier.
Ja, altså nu, når det nu ikke er muligt altså for os det her med at investere alene eller i de her ETF'er og de her ting lige nu i Danmark, hvordan ser mulighederne ud? Altså hvordan ser fremtiden ud, Karina? Bliver det endnu mere tilgængeligt for os almindelige?
Jeg synes jo allerede, Ja, jeg synes jo allerede, det er virkelig tilgængeligt, og det har det været i flere år. Altså, der er store internationale spillere, som Coinbase for eksempel, og i Norden, så er der jo så altså Firi blandt andet, som en kryptobørs, hvor det er nemt for dem, som ikke har lyst eller evner at sætte sig ind i, kan man sige, det her decentrale og en wallet og alt det her besværlige, der er. Så er det og har været i flere år nemt at gå ind og oprette en konto og så have en konto på en central børs. Så det er ikke fordi, at ETF'erne altså sådan har gjort det nemmere på den måde for et menig mand at investere i krypto. Og det er også meget nemmere, eller kan man sige, mere anvendeligt i, eller mere brugt i vores naboland, end det er i Danmark. Vi er i Danmark lidt langsomme om at komme i gang med at købe krypto selv, hvad enten det er på centrale børser eller decentralt. Men det er altså ret nemt.
Hvorfor er vi langsomme i Danmark til det?
Jeg tror, der er flere årsager til det. Jeg tror, først og fremmest, så har vi haft nogle autoriteter i og med Nationalbanken, men det kan også være medier og andre, som sætter dagsordenen, som udelukkende har fortalt, hvordan det enten kun var glasperler, eller det ville forsvinde i morgen, eller også så var det kun for kriminelle og dårligt for miljøet. Man har slet ikke taget sådan en nysgerrig tilgang til at sige, at ja, at det er et innovativt aktivt, det har helt sikkert nogle ulemper eller noget, der skal arbejdes på, men der er måske også nogle muligheder, vi kunne dykke ned i og se mere på. Den mere sådan nuancerede tilgang har man altså haft i de andre lande, og det tror jeg har smittet af. Og så er der den anden ting, og det er jo også altså sådan skattemæssigt, det er, at vi har en forholdsvis gammel, kan man sige, den er tilbage fra 1923, lovgivning, der regulerer skat i Danmark. Og vi håber jo stadigvæk på, at der snart kommer nogle nye regler, hvilket der er blevet lovet. Men det lader også vente på sig, og det skaber også lidt sådan forvirring omkring det hele for danskerne.
Ja, for som det er lige nu, ikke, der skal man selv gå ind og opgive på sin årsopgørelse, hvad man har af kryptovaluta-investeringer. Mads, er det rigtigt?
Jo, det er korrekt. Ja. Og ikke nok med det, som jo bare er en lille del af det, så er det også asymmetrisk beskatning. Så det vil sige, at du får ikke samme fradrag, som du skal betale i skat, når du har en gevinst. Mm. Så det er simpelthen, du kan ende med en skatteprocent på mere eller mindre over 100%. Ja. Og det er også, som Carina siger, så er vi jo blevet lovet nye skatteregler de sidste mange år. Og jeg vil bare sige, hvis jeg arbejdede lige så langsomt, som staten gør på det her område, så var jeg blevet fyret for længst.
Men det er du heldigvis ikke.
Ja, heldigvis ikke.
Mads, er du enig med Carina i, at vi måske godt kunne tænke lidt mere nuanceret i Danmark, altså når det kommer til investering i krypto?
Det synes jeg helt sikkert. Det er jo meget, meget, meget negativt betonet, den dækning, der altid har været af krypto, at det har været de her glasperler eller på en eller anden måde digitale Pokémon-kort.
Harddisken, der ender på losseren.
Det er nemlig det, præcis. Men jeg synes også trods alt, at det begynder at blive lidt bedre. Vi ved også, at der er flere og flere danske banker, der begynder at kigge ind på det her, og kigger også mere og mere seriøst på det. Hvor de bare for et par år tilbage var fuldstændig afholdende i forhold til, at de ville ikke overhovedet have noget at gøre med det.
Mm. Er det nu, vi skal ud og investere i krypto af den ene eller anden art? Lad os starte med bitcoin. Mads, skal vi købe bitcoins nu? Hvis vi udelukkende, altså man skal jo selvfølgelig altid selv lave sin research i forhold til alle de her ting med bæredygtighed og hvad vi ellers har af ting, som for nogen måske kunne tale imod, og som der er blevet lavet. Vi har også lavet programmer om, hvor vi taler om, hvad er for og imod. Men hvis vi udelukkende kigger på økonomien og på kursen, er i dag så det rigtige tidspunkt at købe bitcoin?
Jeg tror, på den præmis, at man har en lang nok tidshorisont, så tror jeg aldrig, det er skidt at tilføje krypto og herunder bitcoin til en ellers diversificeret portefølje. Det er dog vigtigt, at gør man det, at man har is i maven, fordi at der netop er den volatilitet, som er i kryptomarkedet. Så hvad vi også ser, er, at dem, der suverænt oftest klarer sig bedst i krypto, det er dem, der bare køber, og så holder de det. Jeg tror ikke, man skal tro, at man kan slå markedet ved at handle rigtig meget.
Nej. Carina, er du enig?
Ja, fuldstændig enig. Altså det er tidshorisonten og så ens evne til at både have holde og bare have tålmodighed, der gør udslaget i sidste ende. Og så skal man jo også kigge på, at det handler altid, og det hænger også sammen med tidshorisonten, om at zoome ud Og hvis man zoomer ud på bitcoins, altså sådan udvikling igennem tiderne, så lige nu, så kan det godt være, at vi er steget en del her de seneste halvandet år, men vi er altså næsten kun på niveau i forhold til 21. Og så kan man jo selv tro på, om man tror, at trenden fortsætter, altså den langsigtede trend. Det er jo den, kan man sige, bedømt, som man selv skal lave som investor.
Ja. Det er jo selvfølgelig nok ikke så overraskende, at Carina, du kommer fra FIRI, som jo er børsen, hvor man kan købe kryptovaluta, at du anbefaler, at vi skal kigge ind, eller vi skal kigge i den retning. Men Mads, hvis man sidder og kigger på kursen nu, så ved vi jo alle sammen godt det her med, at vi vil jo gerne ramme bunden.
Ja.
Hvornår skal vi så købe? Nej, okay, det tænker ikke, du kan svare på. Er bitcoin det rigtige? Fordi den er måske lidt mere hyped, eller vil det faktisk være meget smart at kigge lidt længere ind i skoven, og ikke bare se de træer, der står højst i udkanten?
Ja, altså for at være helt ærlig, så i det firma, jeg sidder i, som Steno Research, der er vi jo meget mere varme på den anden største side, så i Ethereum. Simpelthen den er årsag, at det ikke, det er, hvis man kan sige, at bitcoin er guld, så er i Ethereum, hvad man kan kategorisere som sølv. Så det vil sige, at guld har den her værdi, som vi ligesom er enige om, vi tillægger det, som centralbankerne er enige om, de tillægger det, men bliver ikke rigtig brugt i for eksempel industrien til noget andet, det bare bliver opbevaret i en eller anden bankboks. Hvor sølv jo egentlig har den her rolle i industrien, bliver brugt til rigtig meget produktion af forskellige ting, og det er lidt sådan, vi også anser helt kort fortalt i Ethereum. Altså det bliver brugt til at drive den her decentraliserede økonomi, og dertil oveni også, hvad man kan kategorisere som et productive asset. Så det vil altså sige, ligesom en aktie, som enten giver et udbytte eller køber sine aktier tilbage, så gør I Ethereum egentlig, hvad der svarer til det samme.
Okay. Nu har I begge to været lidt inde på tidshorisonten. Altså sidst, hvor lang en tidshorisont skal man have, hvis man investerer i krypto, Mads?
Jeg vil sige, at man minimum skal sigte efter 5 år. Vi ved, at Bitcoin i hvert fald 3 gange tidligere har kørt i de her 4-års perioder, hvor der henholdsvis er et bæremarked og et bullmarked i de her 4-årige perioder. Så jeg vil skyde
op
på, at man skal op og ned præcis, at man skal sigte efter minimum 5 år.
Ja. Dejligt. Jamen, hvad? Tusind tak til jer begge to. Vi skal jo selvfølgelig altid huske, at historiske tal og jo ikke er en garanti for, hvad der kommer til at ske i fremtiden, men I var i hvert fald begge to med til at lige gøre os klogere på, hvad det er, der foregår i kryptovaluta-verdenen lige for tiden. Carina Rudhoff Brix fra kryptobørsen FIRI og Mads Eberhardt fra Steno Research. Tak, fordi I vil være med.
Det var så lidt.
Velkommen.
Du lytter til Radio 4.
Langt de fleste af os har en pensionsopsparing. Danskerne har samlet set sparet langt over 4.000 milliarder kroner op til pension. Men nye tal viser, at der alligevel er sprækker i vores pensionssystem, som vi ellers normalt bryster os af at være et af verdens bedste. En analyse fra brancheorganisationen Forsikring og Pension, F&P, viser, at der i dag er 12,5% af danskerne mellem 25 og 59 år, der slet ikke har nogen pension. Det handler om 338.000 personer, hvoraf de 240 er på overførselsindkomst, mens de 240.000 er på overførselsindkomst, mens de 78.000 er lønmodtagere, og 18.000 er selvstændige. Og det synes jeg alligevel er egentlig nogle høje tal, og derfor så har jeg inviteret dig, Carina Randsby, med her i dag. Du er underdirektør i netop Forsikring og Pension. Velkommen til Overskud.
Tak skal du have.
Hvorfor er der så mange mennesker, der ikke sparer op til pension?
Jamen det kan man sige, man kan måske netop, som du siger, starte med den positive historie om, at der er rigtig mange, der sparer op til pension, og det er også, som du sagde, rigtig nok, så det er derfor, at vi har et af verdens bedste pensionssystemer, og man kan sige, at grunden til, at vi har så mange, der sparer op, det er fordi, der er rigtig mange, der er, via deres overenskomst har en pensionsopsparing, så det er ligesom obligatorisk for dem. Der er nogen, der har taget stilling til, at det er en god idé at spare op, så er der så nogle grupper på arbejdsmarkedet og uden for arbejdsmarkedet, hvor der ikke er nogen, der har taget stilling for dem. Og derfor er det noget, man aktivt selv skal gå ind og gøre. Og det, der så mange, der ikke får gjort, altså taget den her aktive stillingtagen og sparet op. Så, og det kan man sige, dem her uden for arbejdsmarkedet, der er så faktisk blevet indført en obligatorisk pensionsopsparing for dem, som trådte i kraft i 2020, så de kommende år, der vil de få en del af deres, at dem, der har en overførselsindkomst, de vil også begynde at spare op til pension. Så man kan sige, det de udstående problemer, det er de selvstændige, og det er de lønmodtagere, som ikke via deres arbejde sparer op.
Jeg kan ikke lade være med at tænke, at jeg ved jo ikke en skid, men jeg tænker, at det ikke nødvendigvis er et bevidst valg, men at det faktisk er netop noget at gøre med, at man ikke ligesom bliver mindet om det, eller der ikke er nogen, der ligesom siger, nu skal du lige gøre det her. Jeg kan da huske, at jeg blev ansat på DR i mine 20'er, og begyndte at få en fast månedsløn, og så var der en, der kom hen og sagde, pension og møde, og jeg var sådan helt, nå, okay. Men det var jo ikke noget, jeg selv nødvendigvis i min egen sådan verden var stødt på. Altså, det er jo heller ikke noget, vi sådan går og minder hinanden om, fordi dem, der har det, det er jo ofte er noget, der er sket automatisk. Kan du følge mig?
Det kan jeg, og det er lige præcis det, der er også min pointe, altså det du siger med, at det er ikke noget, man selv går og tænker på, når man starter på arbejdsmarkedet. Og derfor er det gode også, at arbejdsmarkedets parter, altså fagforeninger og arbejdsgiver, egentlig har for rigtig mange af os sådan set truffet den beslutning for os og gjort det obligatorisk at spare op. Men lige præcis de virksomheder, hvor der ikke er en overenskomstdækning, eller hvor virksomheden ikke af sig selv har truffet et valg om, at en del af lønnen skal gå til pension, jamen der skal man så selv som lønmodtager tænke over det, og det gør man ikke bare automatisk selv, så det ofte er det netop, som du siger, det er ikke et bevidst valg, desværre, fordi hvis det bare var det, eller det ved jeg ikke, om man kan sige, men det er jo i hvert fald, det er netop et problem, at man ikke bliver gjort opmærksom på det, kan du sige, eller det er ikke noget, altså pension er et lavinteresseområde, så det er svært at få, folk gjort bevidst om det.
Altså, det er helt ærligt, Karina. Det kan jeg virkelig godt forstå, at der er mange, der tænker. Men det her kan jo potentielt skabe et A og et B-hold. En ting er, hvad vi har af livsvilkår, kan man sige, når den dag, man går på pension, men der er jo også nogle ret vigtige forsikringer, som vi jo også ved ligger under pensionen.
Lige præcis, altså, og det er jo en rigtig god pointe, at når man har en pensionsopsparing af en vis størrelse, så følger der også nogle forsikringer med, så netop hvis man mister sin erhvervsevne i løbet af arbejdslivet, så kan man få noget offentlig førtidspension, men dertil kommer så noget, en ekstra forsikring, en ekstra ydelse fra sit pensionsselskab. Og der kan man sige igen, hvis man ikke har sin pensionsopsparing, så har man typisk heller ikke den forsikring, og så kan man gå betragteligt ned i indkomst, hvis man mister sin erhvervsevne. Og så skal man jo til at lægge hele sit liv om, hvor man kan sige, at de her forsikringer gør jo, at man ikke behøver det, fordi man vil få en indkomst, som nogenlunde er ligesom den, man havde, da man var i arbejde.
Jeg håber, at det her program kan være med til, altså alle jer, der lytter med derude, prøv lige at kigge omkring jer, og så bare lige spørg fem i jeres netværk, som I tænker kunne have godt af at høre det her, så bare lige send det videre, ikke? Altså det er virkelig en opfordring, vi skal sørge for at få alle med på den her vogn, så der ikke bliver skabt det her A- og B-hold. Men en ting er jo den individuelle økonomi og forsikringer, som jo i høj grad bliver påvirket af det her. Men jeg ved også, at du og andre jo også siger, at det her er jo ikke kun noget, der går ud over den enkelte, men at det jo faktisk også har en effekt på den samlede danske økonomi. Hvordan det?
Jamen, altså man kan sige, det er jo sådan, at hvis man ikke har nogen indkomst, når man går på, altså når man bliver pensionist, så får man jo sin folkepension, og så kan man få et tillæg til det, og man kan få en ældrecheck, og for dem, der ikke har sparet noget op, jamen de får så alle de her ting, og det er jo noget, vi andre skal betale til via skatten. Så man kan sige, hvis der er mange, der ikke får sparet op, jamen så bliver de offentlige udgifter til pension, de bliver meget høje, og det skal vi så alle sammen finansiere over vores skat, så vi skal betale højere skatter. Så på den måde påvirker det jo os alle sammen, og derfor kan man sige, at hvis du er lønmodtager, og du vælger ikke at spare op, eller ikke får gjort det, så er det jo sådan lidt usolidarisk og sådan lidt freerider i forhold til alle os andre, der sparer op og løbende ligesom må lide et afsavn, fordi vi putter noget ind på vores pensionsopsparing. Og det får vi så selvfølgelig glæde af, når vi går på pension. Men dem, der ikke har sparet op, de får så alligevel noget ekstra fra det offentlige, som vi så også skal finansiere. Så det giver øget offentlige udgifter, når der er nogen, der ikke sparer op til pension.
Det her er jo sådan, hvad skal man sige, den lidt rigide form for opsparing til pension. Der kan jo sagtens være andre, altså særligt af vores lytter, som jo faktisk mig selv også til dels, inklusiv jeg har en pension, men jeg betaler kun sådan minimum ind til den i forhold til netop at have de her forsikringer, fordi så investerer jeg på andre måder selv. Jeg har selvfølgelig min aldersopsparing. Hvis folk ikke har den, skal de altså virkelig lige tænke over, om ikke det burde have sådan en lille fif. Men der kan jo godt være nogen, der for eksempel har investeret i aktier eller i bolig eller ejendom på anden måde, som jo så føler, at de derigennem har deres pensionsopsparing. Siger tallene noget om dem?
Nej, det gør de ikke, og det har du jo også ret i. Og du kan sige særligt måske blandt selvstændige også, som har deres virksomhed og på den måde tænker, at de er godt forsikret, eller godt, at de via den kan få deres pensionstilværelse, altså en god pensionstilværelse, hvis de sælger virksomheden. Det der måske er at sige i forhold til det, fordi det er jo også fint, at folk tænker på at lave andre former for opsparing. Man kan sige, at det gode ved en pensionsopsparing, det er, at der udover den her tab af erhvervsevne forsikring, der er der sådan set også en anden type forsikring. Og det er fordi, at man forsikrer sig mod at leve længe. Altså, så du får sådan set en pensionsudbetaling, indtil du dør. Og det kan man sige, jamen, hvis du har din egen aktieopsparing eller en eller anden, eller nogle investeringer, du har foretaget, så ved du jo ikke rigtigt, hvor længe skal de holde. Så den dag, du går på pension og har en eller anden formue stående, så skal du ligesom gamble med, hvor gammel bliver jeg? Altså, og det ved man jo ikke, heldigvis kan man sige. Men skal denne her opsparing, skal den holde i 10 år eller i 30 år, eller hvor lang tid lever jeg? Og der kan man sige, hvis du har sådan en, man kalder en livrente på din pensionsopsparing, jamen så får du, så er du garanteret at få en pensionsudbetaling indtil den dag, du dør. Så det er sådan set en forsikring mod det, eller i forhold til at leve længe.
Hvad kommer der så til at ske i fremtiden? Fordi nu siger du, at der er kommet nye regler her i 2020. Ved du, om der er nogle tiltag, sådan at man også kan ramme netop de selvstændige?
Altså man kan sige, for et par år siden, så var der blevet nedsat det, der hed en pensionskommission, og de kom for 2 år siden med en række anbefalinger. En af deres anbefalinger var også, at alle ligesom skulle obligatorisk spare op til pension, og man skulle spare minimum, 3,7%, tror jeg det var, de anbefalede. Så man kan sige, der ligger i hvert fald en anbefaling fra sådan en kommission, og det bakker vi op om, at man ligesom skal, at alle ligesom skal spare op, sådan så man undgår denne her freeriding problem, eller altså det her usolidariske i, at der er nogen, der ikke sparer op. Og så synes vi så, at det skal være lidt mere end det, fordi hvis man kun sparer de her 3-4% op, så er der ikke nok til, at man også kan have en forsikringsdækning, altså til den her tab af erhvervsevne. Så vi synes, det skal være lidt højere end det. Så man kan sige, det er i hvert fald en anbefaling fra vores side. En anden mulighed er også at altså give et bedre incitament til at foretage denne her pensionsopsparing, og det kunne man gøre ved at øge skattefradraget for at indbetale på sin pension, så det også gøres mere attraktivt. Det er jo en anden måde, det er jo sådan guleroden, hvor den her obligatoriske, det er sådan lidt pisken. Så nogle af de tiltag kunne man gøre.
Mm. Og ved du hvad, Carina, vi skal faktisk lige om lidt til at tale om netop aktieskat, som faktisk sætter lidt splid i regeringen. Det kan være, at de også skulle tage de her tanker med i hvert fald. Og så synes jeg egentlig også lige det på sin plads at slå fast her, at hvis man er sådan en freerider og tænker, at man nok skal få hvad end i sidste ende, så er der jo ikke nogen tvivl om, at man får altså ikke lige så meget, som hvis man har sparet op til sin pension, som jo forhåbentlig også i mange år har stået og blevet til mere og mere, fordi den er blevet investeret. Er vi ikke enige om det?
Jo, det er det, og man kan sige netop, hvis man ser nogle regneeksempler på, hvor meget det betyder, at man starter tidligt, så får man både rentes rente i rigtig mange år, og det betyder altså, at man altså får mere end fordoblet sin indbetalinger i form af det her løbende afkast, der så bliver lagt oveni, ikke? Så det er en god forretning, kan man sige.
Så endnu en gang, lad os sprede budskabet og sørge for, at der ikke er nogen, som ikke kommer med på pensionsvognen, og at det ikke påvirker vores allesammens økonomi alt for meget, at der er nogen, der ikke har hørt om det her. Karina, tusind tak, fordi du vil være med i dag. Karina Randsby fra Forsikring og Pension.
Du lytter til Radio 4.
Nu hopper vi altså let og elegant fra pension til debatten om, hvorvidt vi bør sænke aktieskatten. Det er noget, som moderaterne ihærdigt har forsøgt at arbejde på som en del af et længere ventet iværksætterudspil fra regeringen. Oprindeligt der gik moderaterne til valg på at sænke aktieskatten fra 42 til 30% på aktieindkomst over 61.000. Det er nok lige en tand for meget for resten af regeringen, og derfor så er de i stedet nu ved at diskutere, om den skal sænkes fra 42 til 40%. Meget tyder på, at Socialdemokratiet allerede sætter hælene i, fordi en lempelse af aktieskatten kommer til at ramme socialt skævt. I sidste ende bliver det op til erhvervsminister Morten Bødskov at få enderne til at møde hinanden her i løbet af foråret. Men i dag, der vender jeg næsen væk fra politikerne, og så tager vi debatten med de to herrer, som nu står her over for mig. Velkommen til jer, Per Hansen, investeringsøkonom fra Nordnet. Velkommen til.
Tak skal du have. Tak fordi jeg måtte være med.
Jamen, du har klaret det så godt alle de andre gange, så du har en stående invitation. Hvordan har du det?
Jeg har det rigtig godt sammen med de 450.000, som hos Nordnet er med i Folkebevægelsen for medejerskab.
Okay. Det er noget spændende. Jeg er ikke sikker på, at de alle sammen altid har det godt, men altså.
Langt de fleste, de har det faktisk rigtig, rigtig godt.
Lige nu i hvert fald. Jamen, Per, jeg ved jo, at du fortæller for at sænke aktieskatten, og det vender vi tilbage til lige om lidt. Men allerførst så vil jeg også gerne lige byde velkommen til dig, Gustav Elias Dahl. Velkommen til.
Tak, og tak for invitationen.
Du er senioranalytiker hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
Yes.
Ja. Har ikke været med før?
Nej, det er min første gang.
Men du er meget velkommen.
Tak.
Prøv at høre, I har jo lavet en analyse. Og den siger egentlig, at 81% af den her skattelempelse vil gå til den rigeste procent af danskerne. Altså hvis aktietopskatten sænkes fra 42 til 40%. Er det ikke rigtigt?
Jo, altså hvis man laver den her skattelettelse, som moderaterne har spillet ud med, så er det en af de skattelettelser, man kan tænke sig, som er allermest ulige fordelt. Som du selv siger, så mere end 80% af pengene fra skattelettelsen vil gå til den rigeste 1% af danskerne. Og hvis man ser på den brede gruppe, de fattigste 90% af danskerne, så får de kun 3% af pengene fra sådan en skattelettelse her. Og faktisk er det sådan, at hvis man alene ser på den rigeste promille af danskerne, altså den rigeste tusindedel, så vil den 1 promille få mere end hele resten af befolkningen til sammen fra sådan en her skattelettelse. Så at sænke den høje sats på aktieindkomst er enormt skævt fordelt. Det er også meget mere skævt fordelt, end hvis man sænker for eksempel topskatten på lønindkomst. Så altså, og man kan sige, at de sidste 30-40 år er uligheden jo bare steget i Danmark og er rekordhøj lige nu. Så vi synes, det her trækker i den forkerte retning, hvis man tænker på sammenhængskraften.
Mm. Ja. Vil den her potentielle skattelempelse slet ikke ramme sådan almindelige investorer?
Altså man kan sige, det er først, hvis man har en relativt høj aktieformue, at man bliver ramt, fordi altså, det er jo ligesom på lønindkomst, så er der en bundskat og en topskattesats. Og hvis man bare tager et simpelt eksempel, hvis man har 1 million investeret på et aktiedepot, kan realisere et afkast på 6% for eksempel, jamen så bliver man ikke ramt af den her progressionsgrænse. Så betaler man kun 27%. Så det er først, når man kommer op over den der, op på den der aktietopskattesats, at man begynder at betale den, som er 61.000 kroner om året. Og det vil sige, at det er relativt få danskere, omkring 2% af danskerne, der overhovedet ligger over den her grænse. Og det er jo så endnu færre, som sådan for alvor betaler mange penge.
Mm. Og hvorfor er det et problem, at dem, der så tjener mere og har, altså vil få en lempelse, hvorfor vil det være et problem, at de så får den, hvis vi andre ikke får den?
Jamen, altså, vi mener jo, at det er et problem med den stigende ulighed i Danmark, og det vil jo virkelig puste til det. Men så kan man også sige, at altså, alting er jo et spørgsmål om prioriteringer, og altså, der er jo rigtig mange ting, vi gerne vil bruge penge på i de her år. Der er tale om, at vi skal bruge flere penge på forsvaret blandt andet, og vi har også en velfærd, som er blevet betydeligt underfinansieret de sidste 10 år, så man kan jo ikke bruge pengene mere end en gang, og der synes vi bare, at aktieskatten er det forkerte sted at bruge pengene.
Mm. Per, hvorfor i alverden skulle den rigeste 1% have lov til at betale mindre, hvis ikke det rammer alle andre?
Det gør det jo også. Det er noget vrøvl at sige, at det ikke rammer alle andre. Det er jo sådan lidt ligesom, at man måler den direkte effekt. Men hvis det er sådan, at Gustav og jeg kan lave håndslag på, at han vil gå med hjem, eller han vil gå hjem og forhandle en lavere topskat, så synes jeg da faktisk, det kunne være en god genvej til at få lavere aktiebeskatning. For det er jo sådan, at selskabsskatten plus den 42% marginalskat, det er jo det, der giver topskatten. Så hvis Gustav han vil gå hjem og så sige, at vi skal have topskatten ned til 50% og noget af den stil, så har vi faktisk af omvej og genvej allerede mulighederne her. Men jeg synes jo, at man skal tage udgangspunkt i det, som er godt for Danmark, det, som er godt for de private investorer, det, som er godt for virksomhedernes adgang til den risikovillige kapital. Det er altså sådan, når man investerer, så er det sådan, at hvis man ikke investerer noget, så kan man ikke høste noget, hvis en landmand ikke kommer noget ned i jorden. En afgrøde ned i jorden kan vedkommende heller ikke på et senere tidspunkt gøre sig håb om at bruge sine majtærsker. Og når det drejer sig om politik, så er det sådan, at de fleste de vil gerne være med til at komme til høstfest og høstgilde, men der er ikke så mange, der gerne vil være med til at gøre marken forårsklar. Og det er det, som jeg synes, at vi skal tilstræbe. Jeg synes, vi skal kigge lidt efter det, som man har i Sverige. Man har mere simple regler, man har lavere satser, og man har et utroligt stort medejerskab i børsnoterede selskaber til gavn og glæde for virksomhedernes mulighed for at hente den risikovillige kapital, som skal blive til virksomheder, der skal blive til vækst, der skal blive til personskatter, der skal blive til selskabsskatter, og der skal blive til den næste store innovative virksomhed, som vi jo alle sammen skal leve af.
Så det, du mener, det er, at dem, der er den her 1%, hvis de fik den her skattelettelse, så ville de penge, tænker du, komme ud og leve og blive brugt til gavn for alle os andre?
Det er jo ikke alle penge, der bliver tjent, som bare per definition bliver investeret i at bygge en ny pengetank, og så lægger man 100 kroner sedler ovenpå hinanden, og så tager man bad i dem. Men jeg vil gerne komme med en lidt anden vinkel og en lidt anden idé, end den, der har været bragt til torvs. Jeg synes, aktiebeskatning igennem aktiesparekontoen er en fin idé. Jeg synes, alle lempelser, man kan lave, som tjener det gode formål for private investorer, for virksomhederne, for Danmark, er rigtig godt. Så jeg vil foreslå, at vi tager den her 61.000 kroners grænse for enkelte personer, som er 122 for ægtepar med 20-24 satser. Så med et hug, så skyder vi den op til det dobbelte. 61 gange 2, det er 122, det vil sige et ægtepar, som kan tjene 250.000 kroner om året. Det lyder måske som et fuldstændig vanvittigt højt tal, men det vil kunne afvæbne den fløj, som ligesom siger, at her får dem, der har 500 millioner kroner og investerer i aktier, en meget stor lettelse, hvis vi sænker fra 42 til 39 eller til 37, som jo bliver en lempelse hele vejen ned. Så sådan en lempelse her, den vil give, tror jeg, langsigtet muligheden for, at folk de kan se sig selv i at spare mange flere penge op i aktier og meget mindre i andre aktive typer. For det er jo sådan, at hvis en person har 4 millioner kroner og køber sig en fast ejendom, og den her lejlighed så stiger til 7 millioner kroner, så siger samfundet, der har du godt nok været dygtig. Dem skal du selvfølgelig bare kunne tage til Barbados med, men hvis det er sådan, at du køber aktier på 4 millioner kroner, jamen så fra 4 til 7 millioner kroner, som er din avance på 3 millioner kroner, der tager vi 42%, og det er ikke langsigtet nogen god idé. Så jeg vil gerne, at vi investerer langsigtet i det her, og det koster noget. Men det koster jo noget alting. Vi brugte hundredvis af milliarder kroner på covid. Vi kommer til at bruge rigtig mange flere penge på at kunne opruste, så vi kan leve op til nogle af de forpligtelser, som nogle af vores NATO-partnere de siger, vi skal gøre. Og derfor så siger jeg ikke enten eller, jeg siger en både og.
Gustav, er det ikke lidt ligesom for eksempel, vi har også diskuteret barsel til mænd, hvor der også var mange, der sådan isoleret set lige nu, der er det en dum idé, men på sigt kan det jo være med til at skabe nogle ændringer. Altså jeg hører jo også Per sige, at det er måske lidt kortsigtet at sige, at vi ikke vil give de 1% i den her skattelempelse, fordi måske kan de 1% faktisk blive til flere procent hen ad vejen, og der er flere af os, der kan komme med i den klub, hvor det faktisk giver en forskel for os på vores skat.
Jamen altså, Per har jo ret i, at isoleret set er der nogle samfundsøkonomiske gevinster ved at sænke aktieskatten. Men man skal huske på, at sådan er det jo med rigtig mange politiske tiltag, man kan lave. Sådan er det jo også, hvis man sænker skatten på lønindkomster, og sådan er det også, hvis man bruger flere penge på uddannelser. Så bliver vi mere produktive og får en højere løn. Så der er rigtig mange ting, der kan gøres rigere som samfund isoleret set, men man kan jo kun bruge pengene et sted. Altså, og det er jo ligesom, hvis man investerer i aktier, så tænker jeg, Per, så vil du ikke købe en aktie, bare fordi den giver et positivt afkast. Du vil vælge den aktie, der giver det højeste afkast. Og lige præcis aktieskat, altså der kan du, hvis du for eksempel skruer på nogle indkomstskatter i stedet for, jamen, så får du større samfundsøkonomiske gevinster, mål på BNP og på arbejdsudbud. Så det er sådan set en bedre investering, hvis man endelig skal give skattelettelser, det mener jeg jo ikke, men hvis man skal give nogle skattelettelser, så får man mere for pengene ved at sænke skatten på lønindkomster.
Det er jo bare
samtidig
lige nu ikke et alternativ. Altså det kan vi jo godt stå her og blive enige om, men med mindre I har en eller anden direkte linje eller påvirker nogen, som kan træffe den her beslutning, så er det jo ikke altså et alternativ.
Jamen altså, hvis præmissen er, at vi skal sænke aktieskatten på en eller anden måde, så det synes jeg jo ikke, vi behøver, men for jeg synes, der er bedre ting at bruge pengene på, men altså hvis vi skal det, så kan jeg bedre lide Peres forslag, end jeg kan lide det, Moderaterne har foreslået.
Mm. Men prøv lige, lad os lige blive der, fordi hvis du, altså du siger, der skal slet ikke sænkes nogen steder. Kan du godt se, når vi kigger til for eksempel Sverige, når vi kigger, altså hele den her verden med, at jamen, det er tilgængeligt for flere at investere. Der er en større gulerod ved at investere. Ligesom vi for eksempel, som Per sammenligner det med, har boligmarkedet. Der er jo mange, altså der på boligmarkedet er jo blevet millionær, fordi de har købt en bolig til så at sige eget forbrug, eller som de selv ligesom har boet i, og så har de solgt dem videre skattefrit. Altså der kan jo godt se, at der kunne komme et større incitament til, at investeringen kunne være for os alle sammen, hvis man begynder at kigge den vej.
Jamen, altså, jeg er sådan set enig med Per i, at det er et problem, at vi beskatter boliger så lidt i forhold til aktier. Altså, det burde jo være det samme.
Men du kan ikke se et problem i, at vi beskatter aktier så meget?
Nej, men jeg ser ikke rigtig den der brændende platform. Altså, det bliver lidt fremstillet ofte som om, at Danmark er et virkelig dårligt land at drive virksomhed i. Og altså, nu er vi for andet år i træk blevet kåret til det mest konkurrencedygtige land i hele verden. Vi ligger simpelthen nummer et som det mest attraktive land at drive virksomhed i. Og det er klart, det er ikke på grund af vores skattesatser, fordi der ligger vi højere end nogle af vores nabolande. Men måske er det netop i kraft af, at vi har det her skatteproveny, som så gør, at vi kan stille nogle andre rammevilkår til rådighed for virksomhederne. Altså vi tilbyder en veluddannet arbejdsstyrke, vi tilbyder god infrastruktur og gode demokratiske institutioner og sådan noget, og alle de ting gør jo, at vi netop har den der førsteplads, og så kan man godt sige, at vi skal stå lidt bedre på den parameter, der hedder skat, men den anden side af mønten er jo, at så har vi ikke det skatteproveny, som netop gør, at vi kan tilbyde alle de her andre rammevilkår.
Per, det synes jeg, der også lyder som gode argumenter.
Vi har masser af plads til at gøre både og. Heldigvis har vi noget, der hedder Novo Nordisk og Life Science-sektoren. Der er ikke noget overhovedet i den her verden, i sol, måne og stjerner og i overvægt, der tyder på, at vi ikke har en life science-sektor, som vil blive ved med at have det rigtig, rigtig godt, rigtig, rigtig længe. Desværre, det er fordi, at vi alle sammen vejer måske lidt for lidt, eller undskyld, lidt for meget, og det vil sige, at Novo Nordisk har med deres udgangspunkt inden for diabetes, så har de fået den viden inden for fedme, som der faktisk også er andre danske virksomheder, som nyder godt af, og hvor vi cementerer os som en af dem i verden, der ved mere om det her, og spørgsmålet er, om ikke der knopskyder med nogle andre ting. Vi har plads til alle tingene. Vi skal investere i det her. Jeg siger ikke, at det her det skaber 25 nye iværksættere inden for de næste 6 måneder, hvis det er sådan, vi øger bundfradraget, for så vidt angår marginalskat på de 42 fra 61 til 122 i morgen. Men det er altså sådan, at man er nødt til at tænke langsigtet og investere. Og for mig, jamen, der handler det ikke så meget om fordelingspolitik. Det handler om virksomhederne, de private investorer, Danmark, personskatter, selskabsskatter. Det handler om det, som vi skal leve af og godt af om 3, 5, 7 og 10 år. For der er ikke rigtig noget, der tyder på, at videnssamfundet går af mode sådan bare lige om kort tid.
Men er Novo og de andre eksempler, du kommer med, altså er de ikke netop beviserne på, og som Gustav siger, hvad var det 2 år i træk, vi har blevet nummer 1 i over,
yes.
Hvad
I,
de mest,
I, som det mest konkurrencedygtige
land i verden. Er det ikke netop, så taler det ikke netop imod det, som du og jo også rigtig mange andre taler om, at det kan ikke betale sig at have virksomhed i Danmark, eller at det, vi bliver for hårdt beskattet?
Altså hvis man nu skulle prøve at vælge den modsatte del der, så kan man jo også sige, at Novos største konkurrent inden for fedme eller overvægt, det er Eli Lilly. Så derfor så kan man jo vende den der mønt om og så sige, jamen er det ikke bare lige det, der indikerer, at det er amerikanerne, der er foran og alle de her ting. Så det synes jeg ikke er et argument, som vi skal tage udgangspunkt i. Vi skal tage udgangspunkt i, hvad vi kan selv. Vi skal tage udgangspunkt i, hvad vi gør selv. Vi skal selv tage vare på de muligheder, og så skal vi tage vare om alle dem, der har brug for at få noget hjælp, men vi skal sørge for, at dem, der har de gode idéer, dem, der har lyst til at løbe en risiko, at de har muligheden for at få tiltrykket noget risikovillig kapital, så vi både får dem til at starte, så vi får dem til at blive, så vi får dem til at vækste, og så vi også skaber et udgangspunkt for, at vi i Danmark kan være verdensmestre inden for nogle andre ting, end kun lige inden for life science. Det synes jeg, der er en meget god drøm at have.
Det synes jeg også. Altså, ifølge analysen, så er der 1%, der vil få noget ud af det her.
Ifølge en analyse, der tager udgangspunkt i, hvad vil det her gøre for fordelingspolitikken, hvis det her det sker? Og det er der, hvor jeg tager det bredere perspektiv og foreslår det nationale skattekompromis, og jeg giver nogen en mulighed for måske at kravle ned fra de højder, hvor de har investeret noget kommunikativ kraft de sidste år, fordi der har været 2-3 valg, og nogle andre har lavet nogle analyser for dem og alle mulige andre ting. Og det er derfor, jeg foreslår, lad os nu prøve at glemme, hvad der er sagt, og lad os prøve at se, om vi kan enes om at skabe en pragmatisk løsning, som er godt for de private investorer, godt for Danmark, godt for virksomhederne, som politikerne kan se sig selv i en situation, hvor de har været meget uenige om den her. Og det er derfor, jeg foreslår, lad os skubbe de 61 op til de 122, give dem et bang, og så sørge for, at så mange som muligt kommer op i den grænse, hvor de både kan give risikovillig kapital og forhåbentlig høste nogle gode afkast, som kaster nogle gode skatteafkast af i avancebeskatning, men som også kommer virksomhederne til gode. Det er bare sådan, at når vi kigger hos os, så er der altså 129.000 af Nordnets 450.000 kunder, som ejer aktier i Novo Nordisk, og der er faktisk en hel del af dem, som faktisk går og fløjter hver eneste dag, og det er ikke fordi, de ser sig selv som storkapitalister, men de ser bare sig selv som nogen, som har investeret i Novo Nordisk. De er stolte af Novo Nordisk, de er stolte af de penge, som Novo Nordisk tjener, de er stolte af det, som Novo Nordisk gør, men de er også glade for at komme med på den her udvikling, og så synes de kun, det er fair, at man betaler en fair beskatning.
Ja.
Jamen altså, jeg jo faktisk kan afsløre selv kunden hos Per, og er en del af den statistik, han nævner der, men Og jeg er da også glad for...
Du betaler din skat med glæde.
Ja, det gør jeg. Og, altså, men jeg er jo også lønmodtager og får også lønindkomst. Og jeg synes jo, hvis man skal bruge penge på skattelettelser og mener, der er råd til det, så er det mere fair at give dem en guldrød, der går på arbejde, end dem... Altså, jeg har jo ikke rørt en finger for at få min afkast fra Novo, men det gør jeg jo, når jeg går på arbejde hver dag.
Du har alligevel haft nogle risikovillige penge, som du har investeret.
Ja.
Og det er jo før Gustav, han har investeret, så har han jo tjent nogle penge, som allerede er blevet beskattet. Så det er jo ikke sådan, at Gustav ikke har gået på arbejde for at kunne investere i Novo Nordisk. Gustav har gået på arbejde, så har han tjent nogle penge. Så er de allerede blevet beskattet en gang formentlig. Det kan jeg ikke forestille mig andet. Og så sker der det, at så investerer han dem i Novo Nordisk.
Men det er jo sådan, det er med skat, at de bliver beskattet hver gang, de skifter hænder, sådan nogle penge. Altså, du får noget løn, som du betaler skat af, og så går du ned i supermarkedet, og de penge bliver brugt til at aflønne nogle medarbejdere, og så betaler de skat igen. Og sådan er det jo, når penge skifter hænder i vores samfund. Det er der, vi opkræver skatten. Og sådan er det jo også med aktieindkomst, at selvfølgelig betaler man skat igen, når der er et afkast. Men det er jo sådan, det er med alle.
Og ved I, hvordan det er med alle afsnit af Overskud? Tiden den går på et tidspunkt, og så er der ikke mere, og jeg kan desværre ikke forlænge programmet. Til gengæld så vil jeg gerne sige tak til jer begge to for en spændende debat. Jeg er på den ene side ærgerlig over, at det ikke er mig, der sidder og laver reglerne på Christiansborg. På den anden side er jeg ufattelig glad for, at det ikke er mig. Og det er nok også fint nok. Men i hvert fald Per Hansen fra Nordnet og Gustav Elias Dahl fra Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd. Tak fordi I begge to vil kigge forbi.
Velbekomme. Det var spændende.
Programmet var tilrettelagt af Laura Lind Duholm. Bag knapperne, der sad at rense med Lene Lund. Du kan altid få fat på mig på mine sociale medier, hvis du har en idé til et tema. Og husk også vores Facebook-gruppe, den hedder Overskud Radio 4.
Der er sådan, der er bælragende med mørkt, fordi jeg kunne slet ikke holde det der nederlag ud, når solen stod op. Vi var nødt til at forlænge natten.
Nu er det sidste måltid tilbage med en ny sæson.
Altså, jeg var sgu i tvivl hele vejen, det må jeg sige. Og jeg kan huske på vejen derover, der tænkte jeg... Hvad er det, jeg kaster mig ud i, og hvordan skal det her overhovedet gå?
Med nye gæster, nye måltider.
Det vil også hurtigt blive uinteressant, hvad Svend Brinkmann skriver, hvis han bare taler om sig selv.
Og samtaler om livet, døden og maden.
Det var ikke det, jeg skulle.
Nej.
Altså, det var ikke den rolle, jeg ville have.
Og selvfølgelig det eftermæle, som ingen af os undslipper.
Sikke en rejse.
Ja.
Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.